Номер две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 3 февруари.
Добър ден на всички! С настоящата пресконференция искаме да разсеем съмненията, които се интерпретират в медиите от последните дни, че с искането на президента на републиката за провеждането на общонационален референдум с конкретни въпроси от изборното законодателство се цели саботиране на работата по приемането на нов изборен кодекс. Както вече нееднократно сме заявили, ГЕРБ ще внесе предложения между първо и второ четене с конкретни искания за промяна в проекта на левицата за нов изборен кодекс. Ако по някакъв начин работата се затруднява при изработването му, причината за това няма да бъде ГЕРБ, а ще бъдат дълбоките противоречия между Коалиция за България и Движението за права и свободи, които противоречия станаха ясни от първите заседания на Временната комисия по изработването на изборния кодекс. Така както тази сутрин госпожа Корнелия Нинова обявява, че левицата ще настоява да изпълни чрез кабинета Орешарски предизборните си обещания за въвеждане на, за премахване на плоския данък, веднага господин Цонев я контрира, че Движението за права и свободи категорично не подкрепят отмяната на плоския данък. Когато социалистите и голяма част от гражданите на Плевенска област, от чийто избирателен район съм народен представител, очакват рестарта на АЕЦ Белене и хората се заблуждават, че това би могло да се случи при управлението на кабинета Орешарски, господин Цонев в присъщия му стил заявява, че категорично това няма да се случи, докато ДПС има думата, а тя е решаваща между двете партии, за това каква политика ще провежда кабинета Орешарски и правителството като цяло. Нашите предложения са готови по изборния кодекс, те са факт, след малко ще бъдат внесени в Народното събрание. Най-общо те включват две групи теми. Първата част са наши предложения, които бяха отхвърлени на първо гласуване с предложенията ни за изменение и допълнение в сега действащия изборен кодекс. Върху тях ще се спре господин Ципов. А във втората широка група са нови предложения, които за първи път ще бъдат писменно внесени като предложение от групата на ГЕРБ. Заявявам категорично, че сме готови, решими до край да отстояваме исканията си, които ще бъдат факт след час в Народното събрание. Господин Ципов.
Благодаря, госпожо Цачева. Добър ден и от мен. Аз ще обхвана две основни теми. Първата тема е за мажоритарния вот. Станахме свидетели през всичките тези обсъждания последните няколко месеци, че включително и представители на управляващото мнозинство говориха за предвиждане на разпоредби за така наречения мажоритарен вот. Когато беше внесен проекта за нов изборен кодекс, ние не видяхме такова нещо. Затова ние отново ще внесем нашите предложения за 31 едномандатни избирателни райони, тъй като искам много ясно да го заявя това. Към настоящия момент това е единствената възможност, при положение, че в България не е извършена административно-териториална реформа и да се предвиди съответно възможността за избиране на половината от Народното събрание чрез мажоритарен вот. Изключително важна е темата и за сформирането и състава на Централната избирателна комисия. Ние считаме, че трябва да се запази досегашния ред поради няколко причини. На първо място ще се даде възможност на партиите, които са представени в Европейския парламент, да определят свои представители. Такава гаранция няма, ако се избира от Народното събрание при едни неясни и незаписани в проекта правила и процедури. На второ място считаме, че трябва да се запази възможността най-голямата партия да излъчи председател на Централната избирателна комисия. Става дума за парламентарно представена партия. Това е единствения начин, по който управляващото мнозинство може да покаже, че се е съобразило с резултатите от проведените избори през миналата година. Тъй, че ще настояваме до последно процедурата, която е предвидена в проекта, т.е. избор от Народното събрание да отпадне и Централната избирателна комисия да се назначава с указ на президента, като бъде спазено разпределението на партиите, представени в Българския парламент и в Европейския парламент. Благодаря.
Благодаря, госпожо Цачева. Здравейте, колеги. Аз накратко искам да представя нашата теза за задължителното гласуване, която сме отразили и в предложенията, които правим между първо и второ четене. Имахме вече възможността да изложим нашата позиция в тази връзка. Ние смятаме, че правото на гласуване непременно съдържа и публично-правния ангажимент на гражданина да изпълни това право и че това е един съществен принцип на народния суверенитет и упражняването на демокрацията в една държава. Няма да правя ретроспекция към класиците назад във времето, но ще разделя нещата последния начин. Изборното право е публично право, за разлика от основните права на човека, и затова изборното право принадлежи на гражданина. Тоест, тук е ясна публично-правната връзка между гражданин и държавата като институция, която урежда неговите публични права. Публичното право, правото на избор, изисква технология за неговото упражняване. Затова нашата конституция казва, че гласуването се регламентира с закон. Консултирахме тези виждания и с изтъкнати представители на конституционно-правната доктрина. И смятам, че голяма част от водещите конституционалисти подкрепят тази теза. Затова в предложенията, които правим, ние сме казали, че всеки избирател има правото на глас, което е длъжен да упражни съобразно изборния кодекс. Предвидили сме отсъствие на санкция, т.е. няма наказание, няма глоба. Предвидили сме бонус, преференция за гражданите, които упражняват това право, което да представлява поименна ценна книга, ваучер, за стойността на държавната такса за административна услуга, предоставена от държавата. Тази стойност е в рамките на 20 лева и валидността на ваучерите е в рамките на двугодишен период. Технологично имахме известни търсения в това да разделим получаването на ваучерите в двете хипотези, т.е. за гражданите, които гласуват с хартиена бюлетина и за гражданите, които биха гласували по електронен път. Мисля, че сме предложили адекватни правни решения, които смятаме, че има логика и основания да бъдат приети.
Добър ден и от мен. Ще започна с с това, че следва да опровергая госпожа Мая Манолова, която има самочувствието да познава много добре изборното законодателство и решенията на Конституционния съд, с факта, че по отношение на електронното гласуване българският Конституционен съд не се е произнесъл, че това е противоконституционна норма. Бих обърнала внимание на госпожа Манолова да прочете малко по-сериозно решението на Конституционния съд, защото в своето решение номер 4 от 2011 година Конституционният съд заявява: електронното гласуване не е противоконституционно. Бидейки дистанционно гласуване, което е отдавна практиковано в други държави членки и не е в противоречие с международните договори, по които Република България е страна. По темата за противоконституционност толкова, а по темата какво предлагаме ние като форма на електронно гласуване, ще си позволя в няколко изречения да ви обясня самият механизъм. Първо предлагаме в промените, които след малко ще внесем в Деловодството на Народното събрание, електронно гласуване да се извършва от българските граждани, които живеят извън страната. Знаете, че в последните няколко избора всички вие сте отразявали многобройните опашки пред изборни секции и проблемите с българските граждани, които искат да упражнят своето право на вот. Сега им даваме възможност да го направят чрез електронно подадена бюлетина по интернет, като директно гласуват в сайт на Централната избирателна комисия. Българите, които живеят извън страната, имат достатъчно дълъг срок да заявят как ще гласуват, дали по електронен път или чрез хартиена бюлетина в разкритите секции извън България, като за това от Централната избирателна комисия ще получат 14-цифрен код, който ще е секретен код за достъп и ще бъде код за достъп към системата на Централната избирателна комисия, и ще могат да гласуват след като въведат ЕГН-то си като парола. На практика това е система, която е добре позната. За пример давам интернет банкирането, където също с парола и код за достъп може да се извършват всякакви операции и да се прехвърлят средства навсякъде по света. Тоест всички българи, които имат интернет вкъщи и заявят, че ще гласуват по този начин, ще имат достъп и право на вот. Тук е редно да кажем, че вероятно ще се появят всякакви спекулации, най-вече от управляващите две партии, за това какъв и как ще се пази тайната за вота, но аз бих искала да обърна внимание на нещо друго. Тайната на вота по-сериозно може да бъде опорочена при машинното гласуване, което предлага госпожа Мая Манолова, и ще си позволя да ви дам един съвсем кратък пример. В 100 секции, както е предвидила госпожа Манолова, ще има такива машини за гласуване. Тези машини за гласуване и бюлетината за гласуване чрез машини е равна на гласа с хартиена бюлетина. Само че избирател, който избере да гласува машинно, е длъжен след това да се подпише в един избирателен списък в графа забележки, че е гласувал по този начин. Тоест в една секция, ако има 100 избирателя, които гласуват, и само двама гласували машинно, за комисията, която е в тази секция, секционната избирателна комисия, ще е абсолютно въпрос на технологично време в рамките на преброяването на гласовете и ще е ясен вота на избирателите. Тоест, гаранциите при машинното гласуване са просто ги няма всъщност. Тоест, мисля, че госпожа Мая Манолова, вместо да критикува електронното гласуване, при което възможностите за манипулация и за контролиране на вота са почти нулеви, да обърне внимание на контролирането на вота при машинното гласуване.
И за да завърша, спекулациите, които управляващите три партии в Народното събрание изтъкват чрез медиите за не конституционосъобразност на предложените въпроси в конкретност два от тях на президента за задължително гласуване и за електронното гласуване са категорично несъстоятелни. Считам, че от това, което развиха колегите, става ясно, че ние застъпваме мнението на онази част от академичните среди, които са експерти в конституционното право, че и сега действащата конституция не забранява задължителното гласуване, а по отношение на електронното гласуване няма никакви пречки то да бъде застъпено в изборния кодекс. Истината е друга. Управляващите демонстрират страх от една по-висока активност, защото в този случай не твърдите ядра на определени партии ще определят резултатите от при провеждането на избори. Затова още веднъж повтарям позицията на ГЕРБ, която е в категорична подкрепа на предложението на президента на републиката за провеждане на референдум по тези три въпроса, като пак повтарям, че референдума по никакъв начин не се използва като инструмент за саботиране по някакъв начин процеса на второ четене на изборния кодекс. ГЕРБ има най-голям интерес следващите избори да се проведат по променени правила, защото е ясно от днес, че отново ще бъдем първа политическа сила и за да не бъдем отново упреквани в манипулации и така нататък на вота, хубаво е тези правила да бъдат изготвени, приети с решаващите гласове на управляващото мнозинство в 42-то Народно събрание. Въпроси.
Добър ден, Беновска, Радио КДВ. Ще ви задам два въпроса. Първият има 4 подточки. Ако Народното събрание разглежда вашите предложения, буква А, от какво непременно няма да отстъпите и да се откажете? Буква Б, с кои предложения ще се разделите компромисно и ще се откажете от тях? Буква В, ако не сте удовлетворени, ще искате ли президентско вето? И буква Г, ако се наложи да стигнете до Конституционния съд, ще го направите ли? Също си буква Д. Ще се явите ли на изборите, ако нищо от вашите важни предложения, на които непременно настоявате, не бъде прието? И втория ми въпрос. Вчера Ахмед Доган вербализира една теза, която се говори между БСП и ДПС, усилена в публичното пространство, че ако ДПС и БСП имат повече от половината избраници за представители в Европейския парламент, това ще потвърди легитимността на това правителство. Тук сте се събрали цялото кралско войнство от юристи. Кажете ми, има ли подписана в Европейския парламент някаква коалиционно споразумение, че БСП, че социалистите и либералите и демократите се представляват с една обща листа на изборите в цяла Европа или локално в България? Това може ли изобщо да бъде валиден резултат? И как ще постъпите, ако наистина те имат съвкупно повече представители за Европейския парламент от ГЕРБ? Благодаря.
По буквите, така както се съдържат в първия въпрос, от какво няма да отстъпим от своите предложения, ще подкрепяме до край и в комисията, и в пленарна зала предложенията, така както сме ги направили. Това отговора на буква А игнорира буква Б, тъй като няма да има тема, по която ние да се договаряме и да отстъпим в комисия и в пленарна зала. По отношение на ветото, няма как ние да искаме вето. Това е правомощие конституционно на президента и с този въпрос към него. Към нас обаче, Това е негово право. Няма как ние като политическа партия, той като надпартиен държавен глава, да си комуникираме по тази тема. Що се отнася до това, дали ние ще сезираме Конституционния съд, ако кодекс бъде прият по начина, по който ни е предложен и гласуван на първо четене, там има текстове, които ни притесняват, считаме, че са противоконституционни и не е невъзможно да сезираме Конституционния съд. Но това е под условие, защото госпожа Манолова даде назаден в една част от тези текстове. Втория въпрос... Естествено, че ще се явим на избори, по каквито и да е правила, както неведнъж сме казвали... По-голямата част от изборите, на които ГЕРБ се явявал и е печелил, са били по правила, които са изготвени от опонентите ни, а най-силен резултат сме имали, когато Левицата и ДПС са правили правилата, визирам 2009 година, така че аз на шега съм казвала, много се радвам, когато госпожа Манолова предлага и приемат изборни правила по нейна диктовка, защото това означава почти сигурна победа за ГЕРБ. Втория въпрос. Не ни е известно да има такава европейска обвързаност между социалисти и либерали. Това е българско явление на наша почва. По-скоро от заявката, която се дава, че ако ДПС не спечели 4 мандата с един увеличен спрямо последните избори за членове на Европейския парламент, ще се върви към предсрочен парламентарен вот. Го разчитаме като заявка достатъчно време напред, че 2014 година ще бъдем свидетели на предсрочни парламентарни избори. Други въпроси?
Да, поименно.
Той ще отговори. Господин Кирилов.
Благодаря ви. Да, имаме предвид поименни ценни книги, ваучери, в които се вписват трите имена на избирателя. В този си вид, действително, те са непрехвърлими, т.е. ползват се от избирателя пряко и непосредствено. Тук взимам препратка от предходния въпрос. Тук с оглед дебатите, действително е възможно да се прехвърли, т.е. да се предвиди един режим на прехвърляне в рамките на родствена връзка, но не сме го предложили, все пак за да ограничим ползването и то да е главно за правоимащото лице, избирател.
Сигурно стана трудно за разбиране, но и за нас юристите темата е достатъчно сложна. За първи път се предлага, така че в хода на дискусиите, които се провеждат и в комисията по изработването на изборния кодекс и в парламента, ще имате повече яснота. Други въпроси? По отношение на инициирането на подписка, считаме, че това ще бъде изключително силен знак в подкрепа на инициирания искането от страна на президента за национален референдум. Ако то е на широка основа, с участието на голям кръг български граждани и субекти политически, които заявяват подкрепата си за референдума, е възможно ГЕРБ не само да участва, а да бъде и като най-голямата политическа партия с най-много симпатизанти, привърженици, както се казва, да изнесе тежестта по организиране на подписката. Що се отнася до предложението на Европейската комисия за етичен кодекс на народните представители, тази тема периодично се повдига в публичното пространство. Не е невъзможно да има такъв кодекс, но ако той се приеме, той би станал нормативен акт. А нормите на етиката, на морала, за това са такива, защото те са неписани правила и не са облечени в стилистиката и изписването на правните норми. Какво обаче като дневен ред ще влезне в Народното събрание и дали тази тема ще бъде обсъждана, въпросът е към управляващите, които диктуват дневния ред на 42-то Народно събрание. Има искания въпросите да се задават на микрофона, може би за да бъдат записани от останалите ви колеги. Има ли въпрос от микрофона?
Госпожо Цачева, правилно ли разбрах, че предлагате гласуването по електронен път е само за българите в чужбина и не е ли това някаква дискриминационна норма, защо да не могат и гражданите вътре в страната да го практикуват? И един страничен въпрос. Възможно ли е да обедините кандидатурата си за главен съдебен инспектор със Съюза на съдиите, които също смятат да потърсят в техните среди подходящ кандидат?
Аз ще ви отговоря на втория въпрос, след което за първия ще дам думата на господин Кирилов. По отношение на избора на главен съдебен инспектор, позицията на ГЕРБ е, че за да се постигне квалифицирано мнозинство в Народното събрание, следва да бъде издигната безспорна кандидатура и това е най-добре да бъде направено от съсловията, които имат отношение към тази тема. Това са Съюза на съдиите в България и останалите професионални съсловия и неправителствени организации. ГЕРБ се ангажира да подкрепи всяка кандидатура, която еднозначно е излъчена от страна на тази гилдия. Тъй като, съгласно приетите процедурни правила, само народни представители могат да внесат в Народното събрание подобна кандидатура, затова ние категорично заявяваме, че няма да инициираме от името на партията такова предложение, без то да ни е предложено от страна на гилдията, юридическата гилдия. Така че кратък отговор на вашия въпрос. Ще подкрепим каквото и име да ни бъде подадено след достатъчно прозрачно, публично обсъждане на кандидатурите в самите съсловни организации. Господин Кирилов.
Благодаря. Аз ще започна с това. Ако си спомняте, ние афиширахме идеята за откриване на отделен многомандатен избирателен район чужбина. Без значение дали ще бъде 32 или 33 МИР. Това е защото ние изхождаме от разбирането, че местното законодателство има дълг към нашите съграждани извън България. Им е трудно да гласуват, трудно им е да участват в изборния процес. Затова от двете възможности, в действителност ние разработихме и двата варианта. Пълно електронно гласуване и електронно гласуване за българите в чужбина. Доколкото в този кодекс се предлага един път гласуване с хартиени бюлетини, втори път експериментално гласуване с машинно гласуване
което е в секционните избирателни комисии, което е експериментално, и ние ограничихме обема на електронното гласуване, за да покрие непосредствената нужда, да покрием българските граждани в чужбина. Тоест и в това предложение залагаме елемент на експериментално, защото искаме да убедим българския избирател и българското общество в това, че това е успешно, гарантирано, свободно и ефективно гласуване. Тук ще отворя една скоба. Електронното гласуване съдържа една сложност. Изпращането на секретните пароли. По тази причина, както и колегата Атанасова изясни, сме предвидили специален режим, в който машината, която генерира въпросния случайен код, го запечатва веднага в плик, а ЦИК има задължение да изпрати писмото на адреса в чужбина. Позволявам се също така, че да допълня, че по предложение на колегите машинното гласуване, което беше заложено като експериментално в 100 секции, до 100 секции, ние сме предложили по-голям брой, за да може да се покрие не само територията на един многомандатен район, а да имаме дори географско диференциране на упражняването, на тестването на това гласуване чрез машини. И без да натежавам много с детайлите, пропуснах да уточня една сериозна наша работа, която извършихме по отношение на гласуването с хартиени бюлетини. Предложили сме мерки, така че вота от бюлетината да не може да бъде идентифициран и да не може да бъде свързан с избирателя. Силно сме притеснени от номерирането, което е предвидено в проекта на изборния кодекс, защото то най-малко психически ще действа на избирателите в малките населени места, че вота им по този номер може да се установи. Затова сме поискали да се отстрани този номер. Освен всичко друго, вече е факт, че в държавата ни няма печатница, включително печатницата на БН банка, която да би могла да изпечата интегрална бюлетина дълга над 3 метра, която да бъде подвързана в кучан и включително да има пунктирана линия на прекъсване, за да може да се откъсва номера. Това означава, че дори най-тежкия вид обработка да се осъществи на тези кучани, не с подлепване, а с подшиване, те ще се късат и бюлетините ще бъдат доставени в насипно положение в избирателните комисии. Затова тук подчертаваме, че има сериозен проблем, както има проблем с това с самото физическо пипане и късане на бюлетината, защото знаете, че в малките населени места по този начин, както и да е сгъната бюлетината, тя случайно може да се унищожи чрез установяване на вота на избирателя. Затова предупреждаваме и се стремим да бъдем максимално внимателни в мерките по отношение на боравенето с бюлетините, които впрочем нямаха и защита срещу прозрачността. Затова и изрично сме предложили стария текст, че бюлетините са непрозрачни. Извинявам се за удължението.
Госпожо Тачева, вие значи днес внасяте предложения, които касаят трите предложения на президента за въпрос за референдум до голяма степен. Ако те се приемат, нали, не коментираме този случай, тогава защо ни е референдум? Тоест не е ли по-редно да се проведе първо референдума, тогава да видим в крайна сметка иска ли народа да гласува задължително и така нататък, и тогава да се правят съответните промени, и също дали е изчислено финансово тази мяра, която предлагате, ваучерна стойност 20 лева.
12 милиона, както трябва да дадете.
това по 20 лева всички избиратели става една много сериозна цифра, която предполагам ще наложи актуализация на бюджет и така нататък.
Сега първо искаме висока активност на изборите и за това предлагаме тези стимули, но е несериозно да мислим, че 100% от имащите право на глас български граждани ще го упражнят. Що се отнася до първия ви въпрос, ако се приеме предложенията, ако се приемат предложенията ни за задължителното и електронното гласуване, да, така е, като че ли въпросите ще отпаднат, но ви имате ли впечатление от това, което се случва чрез самите въпроси, взривиха управляващите? Ние сме хора не идеалисти в този смисъл на думата да очакваме каквото и както и да било. И това е част от отговора, който даде и господин Кирилов, защо електронното го предлагаме само за гражданите, наши сънародници, които живеят извън страната. Мислим си, че по този начин ще ни бъде по-леко, по-разбираемо, тъй като има и други политически сили в парламента, които споделят идеята да има облекчен режим, по който тези граждани да гласуват. Но каквото и да бъде като правило записано в изборния кодекс, то ще бъде резултат от представителната демокрация, това ще бъде дело на народните представители. Няма нищо по-демократично от прякото допитване до хората, те да си кажат думата. От начина, по който се реагира на предложението на държавния глава за референдум, ние оставяме със съмнение дали чрез процедурни трикове този състав на Народното събрание изобщо ще приеме решение за свикване на референдум едновременно с провеждането на евровота, което пък ще покаже и ще лъсне цялата несъстоятелност на така популистското им говорене. Истината една и тя е много проста. И БСП, и Коалиция за България, т.е. и Движението за права и свободи разчитат на твърдите ядра, на една маса от хора, които гласуват, като целта им е периферията, симпатизанти категорично да бъдат затруднени в конституционното им право за упражняване на вот.
Освен, че тези предложения съвпадат до голяма степен с темите от предложения от президента референдум, те са и прекалено радикални като промени да бъдат внасени между двете четения на изборния кодекс. Смятате ли, че правилника ви позволява да внасяте толкова сериозни промени в документ, нормативен акт, който вече е гласуван на първо четене?
Да, това е изцяло нов изборен кодекс. Нали? Това твърдят управляващите. И за да ни докажат, че той е такъв, трябва да има отговор на радикалните искания на българските граждани, които над 230 дни, може би става вече, протестират и едни от основните им искания са за съществена промяна в изборните правила. Такава съществена промяна липсва в гласувание на първо четене изборен кодекс, нов. А какво ще се случи и с какви аргументи нашите предложения ще бъдат отхвърлени, предстои да разберем идните седмици, няма да бъде леко, защото статуквото ще се брани от трите партии с всякакви средства и на всяка цена. Някои от тези неща бяха заложени. Искам да ви припомня конкретно задължителното не, защото нашия проект, протестите избухнаха на 14 юни, на 28 юни ние внесохме предложенията за изменение и допълнение. Очакваха се много скорошни избори, едва ли не до края на 2013 година. Давахме си сметка, че по пътя на изменение и допълнение на действащия изборен кодекс, това не е възможно да се случи, но сега вече, след като има говорене, че видите ли изцяло нов
изборен кодекс, колко нов на 95% при повтарящ нормите на действащия кодекс. Не виждаме пречка защо с такъв аргумент биха отхвърлени нашите аргументи, нашите предложения. Както неведнъж сме казвали, нито един нормативен акт или кодекс не е съвършен. Приемам, че не сме оценили достатъчно това, че хората, въпреки масовостта на протестите през февруари месец 2013 година, отново няма да демонстрират такава широко участие на изборите. Освен това имахме практиката от изборите през 2009 година, които демонстрираха една чувствителна активност и считахме тогава, че гражданското общество, избирателите са достатъчно зрели, за да упражнят правото си на глас. Резултатите обаче от изборите, знаете всички, особено примера с частичните избори във Варна, където 50 000 бяха на протест, малко повече от 27-8 000 участваха в изборите за кмет. Затова в такива ситуации временно, за период от няколко години, считаме, че е полезно да бъде въведено задължителното гласуване.
Може да бъде изчислено, защото не знам колко ще гласуват.
Това е много груба сметка. Ако се допусне, че избирателите с активно право на глас са 6 милиона,
просто не знам колко ще гласуват.
Не, оговорката, че не знаем колко ще гласуват, тя се стои и при всички положения няма да се изпълни целият ресурс, броя по избирателен списък, по номинала на акциите. И тук обаче искам да добавя само следното. Имайте предвид, че това са безналични книжа. Тоест администрацията, извинявам се, че това са ценни книги, не са парични средства. Просто държавната администрация ще работи повече за административни услуги. Тоест няма да имаме пари в обращение.
Демокрацията е скъпо начинание, но нищо по-добро от нея не е измислено, така че не бива с аргументи за това колко би се оскъпил един изборен процес, да не вървим към най-доброто, което да ни осигури масовост и широко участие на всички български граждани на изборите. Благодаря ви за вниманието. До нови срещи!
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 3 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.